اخترت هال.
sellel kiirel ajal on mul hästi kohatu küsimus, et sa täna ka pildistada jõudsid või? Sest täna on nagu imeline udune hommik.
Mitte midagi. Pole ligi lähedaselt, pole lootust täna pildistada. Täna oli selline hommik.
Aga täna on sellised hommikud on, et võtad kohe kaamera või?
Ei. Ei ole ammu sellised hommikud olnud, et ma saan kaamera võtta. Ma teen suhteliselt vähe pilti võrreldes päris fotograafidega.
Kuidas sa pilte teed üldse? See on selle, et kas sa jahid fotosid või sa kõik on nii jooksu pealt?
Mõlemat ikka on, et kõige parem on, kui on mingisugune eesmärk on ikkagi taustal olemas, et kellegagi terendab mõttes mingisugune koostöö või keegi on soovitanud midagi pildistada või ma tahan teha mingisugust lugu, see seob asja konkreetsemaks ja siis ma lähen ja natukene jahin ja mõtlen ette, niimoodi sünnib rohkem materjali. Ja teine võimalus on, et on lihtsalt kaamera kaasas ja vähesema stressiga olukord, kus on päriselt aega seda ka õla pealt võtta, et vist see aasta on seda vähem.
Praegu siis külaliseks on Tõnu Runnel. Mina Jaanus Kaasik siis vestlen sinuga ja sa oled siis noor autor. Või on siis debüütraamat või on ennem ka?
Jaa, see on esimene minu raamat, kus mina olen eestvedaja. Kaasa olen varem löönud, oli 100 silmapaari Eesti Vabariik 100 puhul anti välja, kus Tõnu Tunnel ja Tõnu Runnel mängisid teist ja kolmandat viiulit Volkmanile ja siis tekstid kirjutasid Piret Jaaskali vist lõpuks, kes tekstid tegi ja Kaire Vandertoon Kutkani suur ettevõtmine oli see näitused ja raamat. Et see oli natukene samas suunas, seal olid osad pildid ka kattuvad, aga nüüd ongi sellel uuel raamatul tekst on see, mis nagu annab tooni, määrab selle raamatu. Nii et täitsa teine nüüd.
Aga ma just ennem rääksime, et kuidas sa pildistad. Kas see raamat ju on, pildid on viimases 10 aastast vist.
Jah.
Aga nagu sa seal esitlusel ütlesid, et raamatu idee tekis 2017. Või niimoodi
see oli paugust tulid kõik ideed 2017 selliselt, et 2016 minu pildid noppis üles Estonian World ja samal ajal see 100 silmapaari projekt. Mõlemad küsisid, et kas ma olen nõus kampa tulema avaldama nende juures oma pilte. Ja siis ma sain sellise esimese tõsisema kinnituse, et see, mis ma teen, on sellel on oma keel, on Tõnu Runnelikud pildid ja siis ma sealt hooga mõtlesin edasi, et eks raamatu siis ise ka pool aastat hiljem või natuke rohkem ja siis tegin raamatu asemel esialgu postkaardid, et see kõik oli jah tolles aja hetkes hakkas koonduma mingisuguseks plaaniks.
Kas see raamatu mõte siis oli ka nagu nii-öelda edaspidi selleks vedavaks mõtteks või teeks nagu pildistamisel või kas nagu pildistamisel väärel see raamat nagu oli taga?
Mitte minu raamat, vaid tol hetkel oli just see 100 silmapaari raamat, mille ma oma kaastöö tingimuseks panin, et mul ei ole aega käi pildistamas, võtame minu arhiivist. ja mõne kuuga modifitseerus see selliseks, et ma tegin väga palju pilte juurde, sest materjali ei olnud piisavalt või mingisugused teemad, mida me tahtsime raamatusse tuua, ei olnud nii hästi kajastatud mu arhiivis. Ja just oli üks minu ettevõtmine, me olime selle kinni pannud, kus mina ja veel kolm kaasasutajat, neljakesi olime ühe logistikatehnoloogiast startupi teinud paar aastat varem ja siis otsustasime raha, kaasatud raha tagasi saata, mitte vastu võtta ja ootamatult tekis selline vaba suvi. Siis ma väga palju sõitsin ringi ja pildistasin väikese lapse kõrvalt. Ja seega, raamat oli selline liikuma panev jõud ja niimoodi tekis hulk materjali just tollest kevatsuvest sügisest, mida ma ka nüüd kasutasin osalt.
No, tundub, et ka teispidi, et mõlemad raamatud on juba aktiivsem perioodi on olnud just laste kõrvalt või väikest laste kõrval.
Jah, võt, üks on see, et väikesed lapsed seavad raamid ja teevad sellise aeg, mis sul siis on kasutada, siis see raiska seda ära. Keegi ütles väga toredalt, noh, ilmselt on palju tõelnud, aga ühesõnaga keegi sõnastas selle oma raamatus niimoodi, et ära võtta tööle töönarkomaane. Neil on tunne, nagu neil oleks kõik maailma aeg ja nad ei saa asju kunagi valmis, sest alati on võimalik edasi lükata, sest ma jätkan pärast õhtu poole, kui nad on väsinud ja tegelikult ei suuda midagi sisulist teha ja vahivad hoopis siis tööl filme. Ja parem võtta inimesed, kelle aeg on tõesti ülipiiratud, kes tulevad pärast laste kooli viimist ja lähevad enne, kui lapsed tuleb koolist ära võtta ja nad tähtsustavad ja panustavad siis täie raha eest. Natukene on sellest tõtt.
Jah. Ma tahtsin pildistamises küsida veel see, et kuidas kas pildistamine on mõjutanud sinu nagu maailma nägemist ja tunnetust? Et kas nagu sa tänu sellele, noh, see on ikkagi aktiivne tegevus, mis on nagu ju kogu aeg nagu kõrval jooksab, vähemalt teada seda, et kas see kuidagi on nagu üldist nagu pilti ka muutnud või? Kuidas näed, tunnetad?
Jaa, mitte drastiliselt, aga on, et ma vahepeal silmadega kadreerin, et kas siit saab huvitava pildi ja kuidas see pildile jääb ja et see mõte, mida ilmselt mitte fotograafidel ei jookse läbi, et mul on seda raamistavat mõtet igapäevas küll. Aga mitte midagi väga palju rohkemat, et ma ei filosofeeri üle sel teema. Küll aga ma näen, kuidas see pildi tegemine annab tähendust juurde. Kui sul õnnestub teha argipäevast üks hea pilt, siis selle hetke kinni püüdmisega läheb see hetk suuremaks, tähenduslikumaks, tekib kihte juurde. Et see on tore tegevus, et see viiv, mis on nüüd ja praegu ainult, see on ka mäletamise vahend, see pildistamine.
Samas mul nagu, ma nagu absoluutselt ei salli ise pildistada mingeid nüüdseid sündmusi. Noh, aga 1. september mingi nüüdkes, sest nagu see pigem nagu viib sind ära või nagu, et sa ei jõua seda hetke nagu tabada, vaid sa hakkad nagu sellel fookusele kuidagi seal mingil kadreegi, noh, mingil muul asjale keskenduma.
Mõlemad on tõsi. Ma arvan, et seda saab seda saab manageerida. Ürituste pildistamine, see on eraldi žanr, see on täitsa võimatu, sa ei saa olla, sa ei saa olla peol, kui sa oled selle peol fotograaf, aga oma elu niimoodi jäädvustades mõistan hästi, mis sa mõtled, et see peab, see pildi tegemine peabki muutuma selliseks kaas nähteks nagu mütsi kohendamine ja siis ta ei sega.
Mul on muidugi teooria sinu kohta, et on see, et su huvi linnaruumi vastu kõrgenes ka koos fotograafiaga.
Absoluutselt, kus sa vaatama väga, hakkasid. Väga kõvasti, et ma olen just pigem püüdnud, ma olen püüdnud vaadata, et mis see oli, millega ma täitsin oma aega, millest mõtlemisega enne seda ja ma pean veel kaevama natukene, et paremat pilti saada, pean enesearheoloogiaga tegelema. Et viimased 10 aastat on tulnud keskmesse ruum, mille algeid oli muidugi varem ka, aga ta ei olnud nii tooni antav, täiesti tõsi.
Linnaruumist. Tegelikult, kuna see on Tartu hääl, ja sa oled põlvinud tartlane.
Jah.
Ma tahan küsida, sult on see nüüd see isiklik arheoloogia. Tartu linna kohta. Sa oled elanud, mitmes linna sa oled elanud siis?
Vähe. Ma sündisin ja kasvasin Anne linnas. Käisin koolis, teises keskkoolis, Miina Härmas. Nii et läbisin linna iga hommik. Et need käiguteed, need on väga silme ees, ma otsisin juba siis, et ja mõtlesin sellest, kuidas jällegi, mitte midagi originaalselt, aga vahva tunnetus, et lähen kuhugi ühte teed mööda, tagasi tulen teist teed mööda, miks, mis see paneb nii tegema, kas ma kogu aeg proovin minna otsem ja otsem erinevatest otsidest vaadates on erinev, sest tee on käänuline, ilmselt on see üks kaal. Aga jah, Annelinn ja linna läbimine palju, et linn ei olnud võõras, vanaema juurde sinna Tähtverre. Ja siis pärast Annelinna ülikooli ajal vahepeal elasin ise Tähtveres, samal tänaval, kus mu vanaema oli elanud. Ja siis ma kolisin Suppilinna, et ma ei ole elanud kunagi mõnes mõttes lemmik linna jaoks Karloos.
Mul küsimus sulle kui põlisele tartlasele on see, et kuidas siis vaadati ja kuidas see on muutunud nagu nende erinevate linna osade nagu olemuse tähendus. Mina jõudsin Tartusse 93. linna. See supilinn või see, kuidas supilinna nähti ja vaadati nagu siis on midagi hoopis teist, kui seda vaadatakse nüüd ja nagu teisedki linnas. Ma nagu põhimõtteliselt üldse kujut ette, kuidas see tartlase nägemuses need kohad olid.
Ja see on esiteks 93. Me siis jõudsime Tartusse suhteliselt samal hetkel, sest 93 olin ma 12 aastane ja enne seda väga palju ei mäleta, et auklik on. Aga mul ei ole mälestust supilinnast üldse enne kui ma sinna kolisin. Ühest küljest mul ongi halb mälu, aga teisest küljest ma ei sattunud sinna ja ma ei tundnud süsteemset huvi linna vastu. Minu vanematel ei olnud aega ja huvi kärutada meid mööda linna. Nüüd ma ise olen, mul on see huvi. Ma olen ise oma lastega teinud sellised isa poja ja isa tütrepäevi ja mööda Tartut ja Tallinnat väga palju ringi liikunud nendega koos. Teen ka pilti siis, väga tore ühise ajaveetmise ja pildistamise kombinatsioon. Aga lapsena ma hulkusin hoopis teistes kohtades Raadi lennuväljal, sellepärast, et seal sai kahtlased asju teha või lihtsalt Raadi linnaosas lennuvälja eel, Hiina linnas, Anne linna erinevates soppides, Tamme linnas ma ei tea miks, aga Suppi linnast mul pole mitte mingit mälestust, ega Karlovast.
et kas neist oli mingi jutt siis, et no, või tähendab midagi, kes, aga, kes seal olid,
aga, mis seal aga seal toimus. Olid kõik joodikud ainult muidugi. Selline stereotüüpne
vanad joodikud ja noored joodikud
selline stereotüüpne mälestus, mis seal tegelikult oli, ma ei tea, vaid ainult seda seal supilinnas on ju joodikud mis seal tegelikult toimus, ma ei tea aga ma mäletan, vist olid esimesed supilinna päevad see on nüüd kümnend hiljem 2000 esimeses pooles äkki 3-4 äkki või midagi sellist see toimus on halb nime mälu toimus ühes Hoovisoa tänaval kultuuri inimesed kes see oli seal Aleksander kes oli Ordi solist
Müller
ei mitte Müller Ordi solist kas Suumann
või jah
vot
nimed aga aga
et tema minu meelest astus seal üles ja et selline vahva punt kunsti inimesi Oa tänaval vot see on üks mina jõudsin pauga olin just seal supilinnas korteri soetanud ja sattusin sellesse ellu kultuuri inimeste maailma ise mitte kultuuri inimene olles just siis ja sellest ajast on dramaatiliselt kõik muutunud
sest mingi hetkel siin ma ka supikas oli nagu jah ta noh ta oli nagu algus oli ta nii, see, niisugune müstiline nagu niisugune küla linna kõrval noh et küla 200 meetrit peahoonest
ja.
Kus toimus noh ongi et mingi niisugune vanad olijad ja mingi segane ja tudengid ja mingi väga segane olu
ja üle mäe käidi öösel hernepoodi alkoholi ostmas ööinvasioon
ja niisugune elukeskus ma elasin veel majas mis oli 4 korterit mina elasin nagu teisel korrusel minu all elas üks vana naine kes oli noh mina ei tea kaua seal juba elanud ja need kõrval olid 2 korterit või pool maja oli siis nagu ära põlenud nii et öeldi et ei tasu sinna sisse minna et seal tuleb läbi kukkuda nagu alumisel kõrrusel
vot seda taset oli seal küll või Merka elas ju
ja tal oli ka mingi
põlenud kaua pani põlenud akendele sildik A U A V Õ I 8 akend
jajah see oli huvitav jah sellega nüüd on ta kuidagi noh ta mis ongi no korralik see mis ongi normaalne et on korralikuks läinud
jah no endiselt on Marja tänavas kokku kukkuvad hooned mida enne kokku kukkumist saab veel pildistamas käia ja mingisugune traagiline tulekahju oli Herne tänava lõpus kus viimati kui sealt mööda läksin oli endiselt põlenud aken lahti ja et seda meenutusi toonasest Tartust seal vahepeal toimub
kas sul rääkisid praegu kindlates majandussupilinnas kas sul on mingi nimekiri nagu tähendab su fotod laias laastus jagunevad 8 onju et arhitektuur ja niisugune olmelisemad fotod
onju võimalik nii võimalik nii jaotada
räägid noh aga et kas sul on mingi nagu list ka et mingist majadest mida sa mõtled et peaks pildistama ja mida käid vaatamas jälle
õnneks ei ole see muutuks liiga kohustavaks aga ma muidugi ei välista et see iseenesest mingil hetkel juhtub et see list tekib et seni olen saanud niimoodi et ma pildistan seda mis vastu tuleb püüan ka kanda kaamerat kaasas no see aasta kus on kaksikud on natukene erinev et ma pilti olen teinud hooti mitte niimoodi konstantselt ja aga et see mis vastu tuleb ja siis vahel ma mõtlen et ma keeran siit kaudu lähen vaatan kuidas sellel majal on et maju peas on palju õnneks mitte süstematiseeritud selliseks 1000 maja mida ma pean enne surma pildistama et see teeks liiga lõplikuks kõik õnneks on kõik palju avatum
kuidas siis nüüd raamatut teha oli selles mõttes et sa mõnes mõttes istusid teisel pool lauda ehk siis nüüd jälle et ei olnud ise disainer vaid jälle et kuidas siis jälle oli kõikide halbade klientide kogemused jälle maandasid nagu
ma olen teinud vist alla 10 raamatu olen disaininud ja või noh kümmekond ütleme siis nii ei ole üle lugenud ja põhiliselt on need olnud perekonnale et neljale erinevale pereliikmele olen raamatu disaininud. ja
suhteliselt rõhub omal moel.
aga seal on ei ole olnud sellist kliendi suhet, et on lastud teha seda, mis mul pähe tuleb liigagi palju või isa raamatute puhul on temal olnud rohkem nägemus, temal on olnud rohkem selline elluviija, tema nägemuse elluviija, kellel on töövahendid ja oskused. Ja nüüd selle raamatu juures oli oluline vabanemine eelarve kammitsatest, et ma sain teha endale raamatu, mis mul ei olnud piiranguid töövõtete osas. Olles ise disainer, võtsin ma appi disaineri, kes ennast pakkus, nähes, et mu raamat ikka veel ei sünni. Ja tuli appi Kaire, sama inimene, kes oli vedanud eest seda raamatut, kus ma esimesena kaasa lõin. Ja ilmselt tema jaoks oli see rohkem harjumatu olukord, kus disainer tellib disaini ja sekkub või osaleb otsustes. Ma lõpuks käisin trükikojas tosin korda mingisugused väikseid otsuseid tegemas. Kuigi Kaire juhtis seda protsessi ja on selgelt, tema oli selgelt see disainer, siis on raske eitada minu disaini mõjusid seal. Ma vaatasin üle 2017, disain oli suures osas paigas, aga jällegi detailid määrad väga palju. Mina olin klassikalise raamatu koolkonna esindajana teinud mõlemast äärest joondus, taand, read, siis nüüd on palju sellisem kiiremini tarbitav vabam vorm, kus paremal pool joondust ei ole, taand ridu ei ole, vaid on rea lõigu vahed on ja terve hulk asju, minul olid väga sentreeritud ühtemoodi laotatud pildid. Kaire lasi piltide paigutuse vabaks ja mulle tundub, et see on need mõlemad otsused, mis ta tõi sinna küljendusse, on väga head ja viivad lähemale sellele materjalile, et minu materjal on argisem, olmelisem ja vabam kui paraadfotode album, kus peaks minema klassikalise raamatu lahenduste juurde.
See on väga...
Ja nii edasi. Ühesõnaga, et väga tore oli teha seda minul. Kas Kairel ka oli, seda tuleb küsida nelja silma all, aga ta on väga rahul vähemalt lõptulemus, et seda on näha ta silmadest.
Siin on veel, et see raamat siis nimega Eesti. Ta on küll nagu niisugune Eesti vaade. Aga täpselt sama palju, kui ta nagu Eesti vaade on, ta ka tegelikult niisugune autoportree. Et ja no selle juures on nagu hästi loomulik selle nagu niukene no see sama sekkumine, et noh, et disain, mitte kas sekkumine, aga see disainiga kaasa minemine. Autoportree juures ma vaatan, et mida ma siis nagu näen, on ju, on et seal on nagu olulised asjad ongi ütleme nii, et ruumi sõbrad.
Ja
et nagu et need, või no, et mõnes mõttes võib näha nagu selle arhitektuuri foto juures on see, ma ei tea, kes sellest on rääkinud, sellest on võibolla kasutatud üld, on see neutrumpomm esteetika, mis tähendab seda, et inimese ei ole, et on majad ainult.
Ihul mu raamat ei ole.
Jah, aga samas jälle see, et jälle...
40 inimest vist on piltidel umbes.
Jah, aga samas, et need inimesed tihti kui on, siis on sõbrad või lähesed.
Tähendab, 40 inimest, kelle nime ma suutsin tuvastada ja siis on inimesed, kelle nime ma ei suutnud tuvastada, keda on seal veel terve plejaad. Aga jah, sellega on hästi lihtne. Esiteks täpselt see, mis sa ütlesid. See on Eesti, aga ka autoportree. Ja nüüd mõtleme korraks, kui sa tahad kujutada elu, Eesti elu sellisena, nagu ta tegelikult on, mis on su võimalused? Kui sa lähed, kui sa lähed ja hakkad pildistama teiste elu, siis sa ei pääse sellele lähedale. Isegi tänava fotograafias on, on ikkagi mingisugune tunnetuslik distants, et, et need inimesed, kes seal on, sa, sa pildistad neid ainult enda järgi, ainult enda arusaamise järgi, sest sul puudub nendega suhe, seal jääb pool nendest puudu. Nüüd, ma ei taha kuidagi tänava fotograafiale kriipsu peale tõmmata, lemmik žanr, suurepärane, super, aga ta ei ole intiimne. Need on võõrad inimesed seal, võõrad olukorrad ja ta ei ole enam nii oma, kui, kui pildistades oma sõpruskonda, perekonda. Või, või minnes ja tehes, tehes paraad fotosid, neid, neid, neid hooneid, neid kohti, mida me ise peame headeks näideteks, mida näidata külalistele või, või mille üle uhke olla. Et sellega kaasa võtad palju kitsamaks tegeliku elu. Ainus võimalus tegeliku elu näidata on teha nii, nagu sa elad ja püüda neid hetki. Mitte neid lavastada, mitte otsida sinna võõraid inimesi, mitte selekteerida ainult paraadpilte. Nii, see on see hästi lihtne postulaat. Nüüd tegelikus loomulikult on natuke keerulisem. Sa pead alati olema kuraator sellele elule, sest sa, sa ei saa käia nagu Google Glassi kaameraga valimatult suvalist sousti 1000 tundi raamatusse panna, et see on grafomaania, et see on positiivne, sa saad olla kuraator, sa saad valida neid momente, üldistavaid momente, aga teed seda ikkagi oma lähedast, oma sõprade, perekonna ringis tihti lugu niimoodi, et, et see intiimne aspekt on seal olemas. Nii et kui keegi ei tõesta vastupidist, siis ma arvan, et et nii elulist või, või nahalähedast Eestit ei saa teist moodi teha.
Simi Jarmuši filmis oli, seal oli mingi paar, kes üks neist siis poist tegi mingis motellides ilmselt nagu suvalisi pilte, niimoodi lahest ja asjast ütles, et nagu, et et kõik muud võib mulle meelde jääda, aga see need on kohad, mis on nagu nii igavad, et ma ei mäleta kunagi ja ma tehaks nagu, et neist teeks midagi nagu järgi. Et siis see oli ikka hea tore.
Ka see on kureerimine, sest et kõige mõtetumaid pilte jättes välja kõik teised. Kureeritud koheselt. Sa oled teinud välja jätta otsuse ja sellega raamistad ära valiku.
Noh ja seal on nagu, need fotodel on veel see, et nagu sinu juures olek on, noh loomulikult. Kui sa teed valiku enne, see on nagu sinu valik enne, see on see autor enne. Aga et on ka, tänu nendel tekstidel on ka selgelt sinu nagu niukene juuresolu alati tunda. Või et noh, et ja ka näha, et sa nagu sa oled selle kaameraga olnud enne. Või noh, see on et
kohal olnud seal.
Jah, sa oled kohal olnud ka igati mitte lihtsalt kuidagi niimoodi. Arhitektuuri fotost võib vahepeal mõelda lihtsalt niimoodi, et nagu noh, niimoodi, noh, kas just oled kohal olnud enne.
Jah, ja. Mõistan.
Ja kas need, need pilte tehes, seda enam, et sul nagu see protsess jälle või see aeg, kui sa nagu enam teadikult tegid raamatut või kidagi, et kas sa illustreerisid, tähendab, kas sa illustreerisid oma tekste või teispidi, et kirjutasid piltidele tekste juurde või kuidas sa...
Aha, nüüd sain aru. Jaa, kõigepealt tulid fotod. Kõigepealt tuli... 100 fotot pluss 10 väikest peal, tsükli pealkirja juurde minevat pildikest. Ja siis nende tsüklite nimede leidmine ja nende alla õigete piltide valimine oli see, millega ma alguses tegelesin. Ja proovisin leida kõige paremat töövahendit, kuidas saada lauale digitaalselt kõik need pildid, mille vahel ma tööd tahan teha ja valida ja välja vahetada ja sisse zoomida, et näha, mis seal pildil detailidel toimub, kas see on piisavalt terav või peab selle jätma välja. Niimoodi mitu väga ägedat pilti välja, et nad ei olnud piisavalt tehniliselt tasemel. Ootan AI-d, et AI tuleks ja teeks nad mul teravaks.
Aga no, teine on vist see, vaata, et kui ütleme nii, 10. Fotoraamatu juures juba ei vaadata, kas on fookuses, et järgmine hetk oli oluline, ju siis seda, ju see foto oli oluline.
Seda küll. Seal on mõni kehvema kvaliteediga pilt, mis oli viisavalt oluline, ikkagi see hea. Ja siis ma hakkasin vaatama teksti. Osa nendest pildidest oli ilmunud postkaartidena, kus ma olin juba seda ülesannet täitnud, et kirjutanud pildi ainetel kolm lauset, kaks lauset teksti. Alguses ma tegin postkaardi ainult inglise keeles, siis tegin eesti ja inglise keeles ja raamatud kirjutasin juba eesti keeles, näed, jõudsin koju. Ja siis ma võtsin niimoodi need 100 pilti ette. Selleks hetkeks olin ma ka leidnud 10 kaasautorit, kellest iga ühele ma palusin ühe pildi valida, mille juurde tuleb tema tekst. Seletasin neile, mida ma püüan selle raamatuga teha. Kõik nad haakisid hästi ja iga üks täiesti omal moel. Ja nad tegid selle valiku enda harjumuste ja iseloomu järgi mõni koheselt sel hetkel, kui ma neile saatsin, mõni viimasest minutist veel paar nädalat hiljem ja ise samal ajal kirjutasin neid, mida ei olnud valitud. Mõni kaasautor sai siis lõpus palju vähemate viltide vahelt valida, aga see töötas suurepäraselt. Neil oli vaja vähem mõelda, et mul on 100 valikut. Mul on 3.
Keem lihtsustab.
Ja siis kõik need, niimoodi toimus asjade kokku viimine. Et see ei ole see, et ma tekstiga illustreerisin pilti või pildiga teksti. Et mul on palju teemasid, millest ma tahan rääkida ja kirjutada. Ja mul olid need välja valitud ja tsüklitesse sobivad 100 pilti ja siis oma peas olevatest jututeemadest ja laual olevatest piltidest need leidsid niimoodi üks haaval teine teist. Ma olen podcastis kätega räägin, see on päris huvitav, kõige ei näe, et pilt ja tekst peas leidsid teine teist, aga kuna tekstid peas on pigem nagu teema katked, siis neid tekstiks sai erinevatest teemakatketest, erinevatest mõtetest niimoodi kleepus ühe pildi juurde neid mitu tükki ja seda moodi oli see protsess. Nii et ma kunagi ei kirjutanud, et näete, siin pildil on veini pudel, vaid viisin need jäid meeldivalt lahku pilt ja tekst. Ei ole laste pildiraamat, aga nad käivad samal ajal kokku ikkagi. Nad moodustavad terviku, aga nad ei astu üksteisele kanna peale. Nad on kaks eraldi asja ühes tervikus. See läheb nüüd juba katoliku printsiipidesse, kuidas on kolm ainsus, mis on ainult üks, aga ärme sinna lähme.
Sa elad katoliku kirikul lähemal kui mina, et sulle nagu...
Elan, jah, lähemal, tõsi. Rohkem seoseid pole.
Jah, sul, oota... Sa vist näed ju kodust, aga torni hea juba.
Ei näe, mägi mees.
Noh, võt. Kui ma eksi seal raamatus, on põhimõtteliselt ongi vist kaks linna, arvasid sinu elu, et enamasti Tallinna ja Tartu on ennast vaadates.
Eestis ei olegi eriti palju rohkem linnu paha, et Eestis on palju väike linnu ja neid on seal mõned veel, et Viljandit on ja Räpinat on natukene, umbes kaane peal üks. Võimalik, et Räpina joon läheb täpselt enne seda maja 10 meetrit, nii et võibolla ta ikkagi ei ole Räpina.
Reisin on see mujal käinud. Tegelikult mille poolest on siis nagu mõtlen, kas saaks nagu see on eriti ähmale ja nagu küsimus.
Ja samal ajal kui sa oma küsimust mõtled, Narvaton, Kreenholm, ja ma ei mäleta, kas Pärnust ja Kuressaarest sai midagi või mitte. Hetkel ei tule silme ette, vist ei välja, aga valikutes olid ja mul tuleb teha veel üks raamat, teine Eesti, kuhu ma toon rohkem teiste asulate vaateid.
Ma tahtsin küsida praegu võibolla konkreetse linna või niimoodi kohta, aga nagu eestlaslikult on teispidi ise kuvitav, et mille poolest erineb Eesti linnaruum mujal maailma linnaruumist või mille poolest, sest nagu, noh, see on eestlastel meeldib küsida, et mida te meie linnast arvate, kuidas teil tundub, et see ebakindlas oma olemuse suhtes või olemasolu suhtes on hästi suur ja samas nagu ei tabata ära seda, et mis on see unikaalsus
väärt. See essents on, vaat, mina ei ole nii kaugele ja sügavale jõudnud, et ma suudan öelda, mis on Eesti linnaruumi essents, et meil on euroopalikult palju kihistusi, ida-euroopalikult palju sõjaarme ja on vägivaldsemaid ajastuid olnud nagu nõukogude aeg, mis toorelt vormis linnaruumi ümber alguses pommidega ja pärast muud moodi jõhrutsedes, et ja need kihistused on väga tihedalt läbi põimunud, et see on enam vähem nagu planeerimata linnad tahavad meil olla ja see on see ei ole meile unikaalne, see on sõdades laastatud Ida-Euroopa fenomen ja meil on nüüd tulemas uus kiht peale, millest palju räägitakse. Tartu ees ja Tallinni järel on sellist kaasaegset inimmõõtmelist linnaruumi sisse toomas, aga jällegi kuna me oleme endiselt suhteliselt vaesed, siis see tuleb aeglaselt ja mitte totaalselt, mis on tore, et kõigi nende kihistuste peale kõrvale on tulemas siis lihtsalt üks järgmine, mis vormib osa avalikust ruumist paremaks, aga enamikule ruumile ei jõua ta enne diskursuse muutumist midagi väga lisada. Et iga kiht tuleb meil aeglaselt, ka nüüd. Ja see, ma arvan, on endiselt see Ida-Euroopa tunne. Et kui käia Helsinkis, siis Helsinki on väga tore linn, mulle tõesti meeldib, aga ta on igav. Seal on suure rahaga tehtud suuri pintslitõmbeid. Siis meie õnn on olnud see, et Tallinna vanalinna ei ole rahapuudusel ära lammutatud. Et alguses oli rikkus, mille käigus Tallinna vanalinn rajati ja siis oli vaesus, mille tõttu ta ei moderniseeritud ära nagu mujal. Et see vaesumine, mis toimus, ma nüüd ajaloos olen natukene nõrk, et kas see oli, hakkas enne liivisõda või pärast liivisõda pihta, kus me varasemaga võrreldes jäime perifeersemaks tasapisi. Ja siis, kui hakkas lõpuks raha 19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses tekkima, mis oleks võinud vormida Tallinna ja võibolla ka Tartu hiljem totaalselt ümber, siis sõjad katkestasid selle ka ära, et see, need laiad pintslitõmbed tulid ainult nõukogude ajal ja hämmastaval kombel nad tegid seda pigem olemasoleva ümber või noh, rohkem olemasoleva ümber neid linnakuid rajades kui vana asemele, et lõpuks oleks jõutud ringiga vanad juurde tagasi, aga see ei ole mõte. Aga essents endiselt ei ole. Me oleme nagu väike Riia. Aeglasem, rohkem alles jäänud kihistusi.
minu jaoks on, ma olen seda enem olnud ka, et minu jaoks on nagu Tartu on no, positiivne näide postapokalüptilisest linnast. Ja see on, et on nagu kolm korda nagu hävitatud.
Vähemalt
kolm korda. Ja siis uuesti jälle üles ehitatud ja samas nagu on see suudetud säilitada see sallivus, sest põhimõtteliselt oleks meil nagu tõsine õigus igat külalist nagu umbusaldada, sest enamasti need lahkuvad kui inimeste vara ja majaga.
Ja.
Aga et selles mõttes on hästi...
Kus üles Tartu on need vanu kihistusi hävingu alt on päris äge vaadata, kui otsid maa-ameti kaardidelt välja reliefi kaardid ja siis sa näed, et keskaegne Tartu pole kuhugi läinud, vaid tal on lihtsalt karvad, ehk majad selga kasvad, kõik need bastionid, või noh, keskaegne valesti öelda, uus aeg. Et linnamüüridest siiski ei ole väga palju alles, aga just bastionid.
Need märgat on selles, linnamüüridest on jällegi hunnikud, mida selle lidari kaardil on ikka näha või need tulevad hästi
välja. Jaa, seal vahel tõsi on.
Tallinna kohta kui lidari kaarti vaadata, siis on näha, kuidas seda märk koha peal ka Raega platsil on need majade, noh, need vundamendi kohad, mis on sisse vaid, kus koha peal lähed ja hakkad vaatama, sa näed, kuidas on need aukus seal Raega plats, aga muidu sa tähele pane, aga seal on nagu
lainetab. Kuidas ajalugu lainetab.
Ja, et hakkab välja kooruma maalt. Fotodest või rääkides, nagu nende fotode puhul just nagu isikupärane on see, et just selle ütleme siis selle tõmmuse arhitektuurifoto puhul, et jälle, et seal fotodel nagu ei ole minu arust nagu jäädustatud paratamatust, vaid potentsiaali. Ehk siis selles mõttes, et ka ei ole nagu, noh, umbes, et Rooma kolosseum kunagi ehitate üles, ja need niuksed varemed on, et nii on, näine. Vaid et pigem just, et ka nendes, noh, niukes rävalemates olukordades on nagu see potentsiaal seal nagu, noh, olemas või?
See on vist eluhoiak, et optimistlik või selline konstruktiivne eluhoiak, nii et ma saan pildistada lagunevaid maju ilma melanhooliata. Jah, see on tõsi. See on, käib kokku sellega, mis ütlesid.
See on selles mõttes huvitav, et ja see melanhoolia või linna melanhoolia, Tartus eriti, tähendab Tartus eriti sellepärast, et ma olen lihtsalt teiste linnadega kursis, on näiteks Facebookis grupp nagu nostalgiline Tartu.
Jaa.
Mis on tohutult lahe, aga teispidi on nagu see, kuidas kõik kunagi oli parem. Noh, et see, et nagu see mingi, noh, mingites puhul ma saan aru, seal on mingid majased, mille kohta ma mõtlen ka, et nagu noh, et seda noh, ei olnudki vaja maha võtta, nagu näiteks seal, mis on siis praegu see kaubamaja kõrval olnud tuletõrje maja, mis võeti lihtsalt sellepärast maja suurem väljak teha, mitte et ta nii lagunenud oleks, aga samas on see nagu igatsus vana järgi nagu mõnes mõttes liiga nagu suhkrune. Nagu.
Kindlasti. Esiteks, ma olen selle gruppi materjali suur fänn olnud. Sealt on vist küll arusaamatud sisevõitluste tulemusel lahkunud terve rida väga head materjali postitanud inimesi. Ja seal on mingi see on eraldi fenomen, mis väärib uurimist, mis seal toimunud on. Aga minemata sinna metatasandile, siis sisutasandil, suurepärane. Mina ei olnud kokku puutunud Tartu vanade fotodega vist enne eriti. Ma ei olnud läbi lappanud albumeid. Nii et see ja sealt edasi siis üks mu klassivend on väga palju seda sorti pilte arhiividest välja otsinud. Ajapaik, mida ma siis selle lainel hakkasin kasutama, siis need Kustas Pudrikase värviliseks tehtud Tartu vaated ja minus on olemas täpselt selle sama gruppi igatsus selle Tartu järele, mille nõukogude vabastajad pommidega meilt võtsid, et issand, see tõesti oli kauneb linn, mitte lihtsalt Eestis, vaid kogu Baltikumis, erakordselt ilus ja väga suhkrune ja väga palju on sealt veel nägemata ja ma loodan, et uued tehnoloogiad toovad meieni ühe virtuaalse terviklikult 30-ndatel taast 30-ndatesse taastatud Tartu pildi. See oleks suurepärane kõndida nendel tänavatel kas või virtuaalselt. See kõik on tõsi ja ma saan sellest aru. Aga kuna seda pole olemas, siis ma näen ilma melanhooliata tänast Tartut ka, et on mis on, neid kuidagi, need peaks kokku põrkama üksteisega, see igatsus selle meilt ära võetud Tartu järele ei peaks tegema kibedaks siin tänases Tartus, sest niimoodi me küll kuhugi ei jõua, et tuleb kuidagi õppida elama tänases päevas.
Jah, mõnes on kõlada paratamatusega.
Sest siin on nii palju ägedat, mida siis ei olnud, et neid prille võib pöörata ka teistpidi. Meil ei olnud kunagi seda sama aparaadi tehastki ja, ja nii palju ägedat linnaruumi, mis on tekkinud, et kuidagi jälle tagasi ringiga selle juurde, et nostalgias ja kibeduses elamise asemel ela ikka oma elu siin ja praegu.
See potentsiaali või nagu see üks hea nagu potentsiaali foto nagu nendest olmefoto, elufotodest on see, kuidas siis seda kutsutada ja poetiliselt, aga põhimõtteliselt nende autokummi hunnikutest selle pikniku pilt, mis on see, et nagu lihtsalt seda autohunnikut või see kummi hunnikut pildistada oleks nagu vormiliselt ilus, aga samas see piknik seal juures on täpselt selle, et see, et me saame siia midagi, see, sellega on midagi teha.
Just, et need inimesed loovad loo. Raske oleks midagi muud kui düstoopiat selles vaates kätte saada, kus on 10 000 rehvid kuhjatud kuhugi puude vahele. Et see tuua siin sisse inimene, me läksime minu lapsed ja mu vend koos oma lastega läksime sinna kondama ja meil oli kaasas toit, sest me olime plaaninud, et me teemegi ühe jaanuari retke kuskil seal tagaraadil ja vaatame, kolame ringi ja vahepeal ei lähe tagasi sööma, vaid meil on toit kaasas ja sööme siin kuskil, kui me kohale leiame. Ja siis me ilma, et oleks planeerinud suurepärast pildistamis üritust, võtsime seal kohas, leidsime rehvide vahel ühe sellise kingu, kus ei olnud rehve, kus oli mõnus istuda ja seda jaburust oma silmaga ümberringi vaadata ja siis mina läksin eemale, tegin sellest pilte. Kiirustades olen teinud, ma vaatasin üle, kui vähe materjali ja kui oleks ma süstemaatilisem fotograaf, siis ma oleksin seal kogu selle aja veetunud ja keskinud neil süüa niimoodi. Aga ma püüdsin seda dokumentalistina, nii nagu see oli, see lühikene eine, proovisin mõlemat, et osalen eines, aga teen ka mõned pildid ja õnneks midagi sai.
Mingid kohtid oled sa uuesti ka pildisemas käinud või samad kohtid nagu üle vaadata?
Jaa, ühte lausa palju, minu enda kodu tänaval, Supilinnas, on üks väga tore maja kobar hoovis, mida ma olen käinud vast 5 korda uuesti pildistamas, sest ühest küljest esimeste piltidega ma ei olnud rahul, sest need olid tehtud juhusliku ilmaga, natukene juhusliku valgusega, aga teisest küljest, kuna ma juba käisin neid mitu korda uuesti pildistamas, siis seal on ka nüüd mingisugune selline dokumenteerimine läbi pikema ajaperioodi toimub.
Kuna see protsess oli päris pikk enne raamatu tegemine. Kas siis nagu võib arvata, et praegu on mingi muu protsess ka töös või? Et või mis su järgmine niisugune plaan on peale laste kasvatamise? Mis on niisugune?
Ei, mul ei ole sellist asja, mida ma kindlasti nüüd järgmiseks tegema hakkan, aga on terve rida asju, millega ma tegelen, et me selle oma maakoduga, Tammsaarega mässame praegu, arhitektuuri teeme ja planeerime ehitust ja planeerime, mida sellest mida sellega täpselt teha, et kas me teeme seal lisaks selle, et me seal ise käime ja me sõbrad käivad, et äkki teha sinna ka nanoresidentuur, tuua inimesi sinna, et sellised hoopis teisest ooperist järjekordselt teeme, eksperimenteerime natuke, vaatame, kuhu me jõuame, mina ja Stella. Ja siis ega selle raamatuga ka tööd pole lõppenud, et nüüd on trükitud, nüüd tuleb maha ka müüa. Et see läheb hästi, aga me ei ole isegi veel jõudnud 20% maha müümisi, et neid on veel väga palju tulemas.
Sul on ka tulemas mitmeid. No nimelt, et see on saanud, kas sinu oks on see üllatav see nagu niukene tähelepanu sellega, sest siin iga küsitletakse palju.
Ei ole, sest ma puhun sellele nendele sütele ka ise rõõmuga tuld juurde, et on tore, et on kultuurisaade op võttis minuga ise ühendust ja siis samasse aega sattus see, et meie kodu aed valiti ühena mitmest Eesti kaunimate, mis on siis kodude konkursil kuhugi presidendi auhind ja siis selle najal tuli meedia soovis seda aeda uudistada ja siis see kuidagi läheb kokku meie muude ruumi mängude ja selle raamatuga, et kõik kuidagi klapib oma vahel kokku. Et ei tulnud üllatusena, aga hea meel on ikkagi.
Aga mingi, see selles mõttes nagu see raamat tundub nagu mingi etappi lõpp ju. Selle või noh, et või et tuleb kuidagi ju, et on mingi plaan. Me või mingi uus etapp ees siis. Peale noh, Tammsaare küll, aga midagi.
Jaa, pigem on teistpidi, et kui kaua ma suudan tarkvaratehnoloogia maailmast eemal hoida, kas ja millal ma järgmise ettevõtte teen või mõne ägeda olemas olevaga liitun või ma suudan hoopis asjad nii seada, et ma praegu ei liitu ja kirjutan veel ja teen rohkem pilti ja tegelen rohkem meie selle Tammsaarega, et mul ei ole õnneks sellele mingeid vastuseid, aga selgelt toimub jah aja kasutuses mingi nihe praegu selle raamatu valmimise järel. Tore on see. See on käib asja juurde, et mul ei ole pikki plaane, mille üle jumalad naerda saaks.
Pigem mõtlesin, et mitte pikki plaane, aga mingid huvisid. No see on selle, et
naerda liiga palju.
Jah, see on ka. Mul oli selline küsimus, et mingi aeg tagasi õnnestus sul, kui sõltakse tehing, mis tagas sinu, ütleme nüüd, tuleviku või kindlustas sinu tuleviku majanduslikult.
Kaks sellist tehingut,
jah.
Et kas, müüsin oma ettevõtet ja mõtlesin just, et need ei olnud esimesed kaks, vaid ma olen enne seda veel üks, kaks, noh, mõnes mõttes kolm müünud, üks oli küll nulli euroga, aga et kokku viis, millest üks oli nulli euroga ja teised olid raha eest.
Enamasti kõik nende ettevõtete puhul on ka mingi niukene, nende ettevõtete jooksul on mingi pivot toimunud või seal ei ole nagu minust ükski ei ole niukene algusest lõpuni nagu jooksunud täiesti sama rada.
Jaa, vist mitte. Disaini agentuur Fractal on kõige rohkem mm-hmm. olnud selline, me teame, mis me teeme. Ma enam ei ole seal osanik, et noorem põlvkond võttis üle nii-öelda. Aga seal oli ka mitu võimaliku arengusuunda. Mina tõin tookord rohkem tarkvara arendust sinna sisse ja nüüd selle eestvedajad on keskendunud ainult ja üksnes disainile, brändingule, kommunikatsioonile, et tarkvara pool on kõik sealt väljas. Ühesõnaga, et seal oli selline võimalikud suunad ja noh, kõige sellisem kõige rohkem pöördeid näinud teekond oligi see, kus me kunagi tegime ühe ettevõtte, mille nimi on Palleter, tegime ta ühte moodi, et kõigil logistikafirmadel oleks tasuta tarkvara ja meie saaksime vastu nende liikumisandmeid, planeerimisandmeid, mis pöörasime selle ümber, et nad lihtsalt ühendaksid oma GPS-süsteemid meie masinavärgiga, mis ise suudab selle pinnalt välja peilida nende plaanid ja tegevuse ja ennustada selle põhjal, et kust kuhu saab millal kaupa kaasa panna neile ja siis sealt edasi vormusse siis selleks järgmiseks ettevõtteks Sixfoldiks. Et üsna palju pöördeid oli jah sellel teel, aga see on ka loogiline jälle, et ei tee liiga kindlaid plaane, küll aga võimalikud stsenaariumid on olemas ja selged. Et see ongi võibolla vaja eristada, et see ei ole mitte pimesi suvalises suunas jooksmine kunagi. Aga ma ei oska öelda plaane, sest me keegi ju tegelikult ei kujunda oma elu üksinda, vaid väga palju asju juhtub seotuna teiste inimeste ja ümber toimuvaga ja selle jaoks on vaja nagu valmisolekut, stsenaariume ja teada, mis on need asjad, mida sa teha tahad ja siis valiku hetked on pidevalt ja see suuna muutumine on mingites piirides normaalne ja mõistlik. Valmis oleks suunda muuta, kui selleks on vajadus ja võimalus valida erinevate huvialade vahel, et väga mõnus on nii.
Kas selles hetkes, kus nagu tulevik sai nii-öelda kindlustatud, on su nagu oma valikutes ja otsustes oled sa muutunud kas pigem nagu julgemaks või tagasihoidlikumaks?
Tagasihoidlikumaks. See on üks huvitav asi. Kuni eelmise aasta lõpuni ma tegin enda ja sõprade asutatud ettevõttes palgatööd, olin palgaline ja selle huvitav asi, siis tundub nagu iga kuu alguses oleks jälle võimalik teha ükskõik millised valikud, see alati tuleb kapitali juurde ja ma saan nagu manööverdada ja ma ei pea nii palju ette planeerima. Nüüd, kus ma olen märksa väiksemal isapalgal ja toimetan mitmel rindel, ehk et teen seda oma kogutud reservide pealt, siis peab vaatama väga kaugele ette ja planeerima palju rohkem, et see teeb ettevaatlikumaks. Väga huvitav, mina ei oodanud seda.
See on see, et need on kaks väga erinevat olukorda, kus on see, et üks on see, et tähendab see, et sa ei pea mitte, et sul ei ole tähtis võita, vaid on tähtis mitte kaotada. Ja osade jaoks on nagu see ei ole kergem, mitte kaotamine ei ole kergem, vaid nagu halvam nagu...
Ja just. Ma ei... Nüüd ongi see, ma ei tohi ma ei tohi teha valesid otsuseid. Nüüd on igal otsusel lõplikus või kaal, kõlab totakalt, aga kui ma teen oma kapitali paigutamisega liiga suured vead, siis ma pean varem kuhugi jälle tööle minema, et tunda rahulikumalt.
Samas, kas see käib nagu ka ajakapitali kohta? No siin nagu väga palju vist või...
Jah, aeg on... aeg on selline hoopis teistsugune nähtus, kus põhiline tees ei ole aastatuhandetega muutunud, et naudi hetke.
Aga ma ei tea, selles nautses hetkes ma siis lõpetas ka. Aitäh, väga meeldiv oli rääkida. Ei tea, kohtume jälle, räägime.
Tore.
Aitäh.
Tartu hääl.